nå er det kvantitative studier knyttet til videregående metode. I dag har jeg bare ett mål, og det er å gå gjennom multiple regresjon. Vi har brukt nå nesten to uker. Så det er første gang vi har brukt faktisk 2,5 uker, i realiteten 3 uker på regresjon, men jeg tror at vi hadde behov for, for det. Og regresjon, både enkel og multiple regresjon, er helt, helt sentral virke, altså instrument for kvantitative analyser i samfunnsfag. Og ikke minst i BEDØK. Jeg håper at på bakgrunn av det eksempelet som vi gikk gjennom nå på mandag, under såkalt øvelsestime. Nå blander vi litt øvelsestimer og forelesninger. Det er nesten det samme. Vi utfordrer oss for å tolke og forstå, og så kalibrere litt, og så ikke minst gjennom deres tilbakemeldinger, da får jeg også mulighet til å utdype elementer som fortsatt er litt uklare. Det er mange, mange ting som kommer ut fra høringene i SPSS, og det er veldig all right. Altså, jeg kan peke på hva som er viktig å kunne. Nå tenker jeg ikke bare på eksamen, men litt mer generelt. Og så ellers hvordan vi tolker resultatene. Og tolkning av resultatene er stort sett det samme som på enkel regresjon. Så i dag opplever jeg denne forelesningen som en nesten repetisjon av enkel regresjon, men litt mer kompleks. Samtidig kommer jeg til å si en del ting forhåpentligvis litt enklere, og så samtidig da må jeg bygge på det som ble sagt tidligere, ikke sant? Men likevel, er det noe som dere ikke skjønner, bare stopp meg. For det, ikke sant? Det er sikkert andre også der oppe som har det samme problemet. Går jeg nå veldig raskt gjennom. Nå, som dere vet, jeg håper dere har fått med dere at det er hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Og da de hjelpemidlene er hovedboka pluss denne boka som er tillatt, altså Randi Hammervolls bok. Det er mine notater, som dere skjønner. Ja, Hans Petter. Ja. Det jeg bare forventet dette spørsmålet, eller det kommentar. Altså små notater, ikke sant, på raden av boka, ikke sant, og pass på det, eller det betyr det og det, ikke sant. Det skal ikke være noe stort problem. Men det, altså jeg sa det også sist mandag også, det må ikke være store tekster, og spesielt som jeg sa nå siste gang, når dere vet at dere skal ta bøkene, da må dere varsnel unngå og skrive noe som helst nå på bøkene nå, ikke sant? Ja. Det er eksamensvakten, men jeg skal gå litt rundt hvis det er... hvis det oppstår noen tvilstilfeller. Men jeg skal gå rundt den dagen, ja. Altså det er 5. mandag, ikke sant? Alle er informert, studentorg er informert, de vet det veldig godt, så ikke vær engstelig på det. Men nå antar jeg også, jeg håper det er noen sånne fine grenser, men de mest eklatante tilfeller, ikke sant, hvor det er en side som er skrevet opp og ned, det går ikke, ikke sant? Det betyr at man tar fra da boka, rett og slett. Men sånne små notater og sånt, det skal ikke ha noe betydning. I tillegg, siden vi tar det opp, som dere husker, og som jeg diskuterte også med studentrepresentanter, altså poenget med dette emnet er rett og slett å bruke og vise at du kan bruke og du kan tolke resultatene fra SPSS. Det er det. Og så at man forstår nå litt forskningsprosessen litt bedre. Ikke sant? Det er det som eksamen vil gå på. Så dere kommer til å ha ganske dårlig tid på eksamen. Altså hvis dere tror liksom at da har jeg tid til å lese gjennom boka, da glem det. Altså dere vil ha dårlig tid. Så det tredje ting jeg ønsker å si, denne boka her, fordelen med denne boka, er for det første er mye, mye kortere. Det er veldig enkel. og veldig summarisk. Det som flott med denne boka den viser hvordan man skal rapportere resultatene. På en konsis måte, slik at de slipper å skrive masse sider opp og ned. Det noe som jeg ikke har prioritert, nettopp for det første fordi jeg har denne boka her, det det ene, og det andre for å nettopp da diskutere alle de spørsmålene som vet, kan komme, ikke sant? Hvordan kan vi tolke, hva det som, hvorfor har vi det tallet som har kommet fram til? Men rapporteringsmessig, dette det denne boka, den stilen fra denne boka, da hvor, ikke sant, det setter ut, det T-estimatoren, det resultatet, tolkning det, ikke sant? Det det beste måte å gjøre det på. Yes. Ingen problem. Lapper ikke noe problem. Ja, da går vi. Altså, hvis det ikke noe spørsmål på det, da går vi videre. Også ikke noe annet enn at jeg viser på at det regresjon. Det tester og tolkning vi skal se på. Akkurat som på enkel regresjon, da multiple regresjon har en modell. Og da starter jeg med det. Det burde være helt uproblematisk nå å sette opp en modell. Og hva mener jeg med modell? Bare for å gjenta det, ikke sant? Jeg ønsker å studere et fenomen. Jeg har observasjoner fra, la oss si, 2-3 variabler. Og da ser det dataene mine ut som så. La oss si at vi har en variabel som jeg kaller i, fordi det denne variabelen jeg ønsker å forklare. Ikke sant? Og da kaller jeg i. Jeg har observasjoner fra 1 til 200. Og så den i-en, ikke sant, den verdien nummer 1. Og vi har et konkret eksempel som da vi skal se at første verdien lik 330. I dag, for en gang skyld, oppfordrer jeg ikke til at dere skal bruke SPSS. I dag bruker vi tiden til å tolke det vi får fra SPSS, i stedet for å, ja. Så den den avhengige variabelen som jeg setter opp, mens da jeg mener jeg har en teori at det finnes 3 andre variabler som til sammen kan forklare mye av hvordan da y-variablen varierer, altså oppfører seg. En annen måte å si oppfører seg, det å variere. Ikke sant? Fordi det nettopp det en variabel, og variablene varierer. Det det som det sentrale med variablene, at de varierer, de har ikke en verdi hele tiden. Ikke sant? Fordi for min første, la oss si at jeg har 200 plater, bare for å ta opp det eksempelet fra mandag. Vi har 200 plater, og så jeg vet at hvor mye jeg har solgt per plate. Og så det klart naturligvis, for plate nummer 2, I2 forskjellige fra I1, ikke sant? Det varierer, helt fram til I200. Og jeg kan ta da et gjennomsnitt av min avhengig variabel. Det samme gjør også med den andre variabelen som jeg skal bruke, det tredje variabelen som jeg skal bruke, og så for så vidt hvor mange variabler jeg har tenkt å bruke i tillegg til det. Disse da de variablene mine som jeg har, de x-ene mine, som jeg kaller da x1, x2, x3, x4, xk, så her har jeg en modell med k, eksogene variabler. Andre måter å kalle dem på, det eksogene variabler, det uavhengige variabler, det høyreside variabler, predictors heter det på engelsk, explanatory variables på engelsk. Sant? Det er forskjellige måter, men alle sammen det indikerer at de skal være uavhengige, og altså uavhengige derfor, sånn at de skal være rett og slett, de skal til sammen kunne forklare mye av i-en. Og når vi sier mye av i-en, det betyr vi forklarer mye av variansen, det det vi prøver å forstå. Vi ønsker at når jeg vet disse verdiene på disse variablene, at jeg skal kunne spå, kunne predikere best mulig, så tett som mulig, den reelle verdien av i-en. Ikke sant? Det er det som er saken. Så da vi på Y2, som sagt, ikke sant? Da har jeg verdier på alle disse, helt til 200. Det samme gjelder for XN. Det samme for XN, ja. Og da kaller jeg det X1, som en variabel. Altså XN navnet på denne variabelen er xn, og så det er indeksen, plate nummer 1. Dette er xn, plate nummer 2. xn, plate nummer 3, og så videre. xn, plate nummer 200. Og så variabelen x2 og variabelen x3. Vi skal se hvilke er disse variablene når vi skal se konkrete eksempler. Men nå setter jeg opp en generell modell der hvor jeg har for eksempel bare tre forklaringsvariabler, og da kaller jeg den akkurat den observasjonen x21, x22, x23 og nedover igjen. x2200, og her er det x31, x32, x33, og så ned x3200. Det er slik dataene mine ser ut. Og da min modell, altså min teori, sier at jeg mener at min hypotese er at det er en lineær sammenheng mellom disse variablene og igjen. Og da er det en sånn konstant ledd i ligningen som er beta 0. Beta 1 er koeffisienten som er foran x1. Beta 2 er koeffisienten som ligger foran x2-variabelen. Og beta 3 er koeffisienten som ligger foran x3-variabelen. Her er det veldig viktig for meg å si det. Det er et spørsmål som vil nesten garantert komme i eksamenssammenheng. Og det er, hvis jeg stiller spørsmål nå, det er dataene dine, ikke sant? Det er dataene dine. Du har informasjon om denne variabelen, denne variabelen, denne variabelen, denne variabelen. Du tror at disse tre variablene vil har en sammenheng og vil kunne forklare denne variabelen som de ønsker, og forklare som er i denne sammenheng, la oss si salg av plater. Sett opp modellen. Sett opp modellen, regresjonsmodellen. Da det eneste jeg forventer fra dere, ikke noe annet, altså modellen, husk på, det er modellen, det er ikke det jeg estimerer, det er modellen som da, altså for hele populasjonen, for alle de uendelige mange CD-plater som kan komme fra akkurat denne produsenten, ikke sant? Og denne modellen er, så, det ser sånn ut, altså i dette tilfellet helt konkret, det ser, det er i, da hvor i-en tar, er lik 1, til n, hvor n er antall observasjoner som jeg har totalt, i mitt konkrete eksempel, er til 200. Dere kan skrive enten 200 her, eller dere kan skrive 1 her, og så skrive samtidig komma, der hvor n er lik 200. Ikke sant? Så den er lik med beta 0 pluss beta 1, fordi det er min antakelse, xn i, pluss beta 2 x2i, pluss beta 3 x3i. Og restleddet, ikke sant? Som jeg kaller i. Hvis dere ønsker å kalle det u, eller hva det kan være, spiller ingen rolle. Bare at dere definerer dette her som restledd. Så det er modellen min. Det er modellen min, det konkrete modellen i denne sammenhengen, sant? Mens her, det dere finner her, er det generelle, hvordan man kan sette opp en modell for vilkårlig antall variabel, der hvor antall variablene er lik k. Ikke sant? Så der oppe, antall variablene, k, er lik k, ikke sant? Så det er vilkårlig, det kan være 10. I mitt tilfelle der, her, k-en er lik 3. Ok? Og da er vi på banen med en gang. Ok. Så, det jeg... så jeg kan bruke, altså vi har vært gjennom hvordan vi kan bestille da utskrift fra SPSS. Men nå skal jeg si litt mer, jeg skal gå litt videre. Så poenget er at dette er min modell. Og jeg har observasjoner. Så jeg ønsker å teste hvorvidt observasjonene mine bekrefter at denne modellen har noe for seg, har forklaringskraft. Det er det ene jeg ønsker å gjøre. Det andre jeg ønsker å gjøre å observe og estimere disse betaene, de koeffisientene, for det klart at når jeg vet disse, da for hvilken som helst verdi av disse x-ene, kan jeg predikere verdien på igjen. Ikke sant? Så, når det gjelder det første punktet, jeg ønsker å estimere om modellen min har en forklaringsverdi. I praksis betyr det at jeg estimerer H0-hypotesen, da som sier at M, beklager, som sier at beta 1 er lik beta 2 er lik beta 3 for denne konkrete modellen, eventuelt for denne generelle modellen, lik beta k, ok, lik 0. Fordi hvis alle disse er lik 0, da er det i realiteten at min modell, denne biten her, blir lik 0. Det blir bare beta 0 her. Ikke sant? Så, og den beta 0 da blir med en gang gjennomsnittet. Altså hvis jeg summerer alle y-ene og dividerer med 1, da blir det beta 0 lik gjennomsnittet. Jeg skal tegne med en gang litt den figuren. Så det den H0-hypotesen vi skal teste. Og vi skal prøve å finne. Og så alternativet er at minst en av disse er forskjellig fra 0. Og så videre. Når vi skal estimere de enkelte, og for denne testen, da gjennomfører jeg det som heter F-test. Det er F-test jeg bruker, og i tillegg bruker jeg en størrelse som heter Arian, som er rett og slett jeg skal komme tilbake til det, men jeg bruker to elementer for å danne et bilde av forklaringskraften som min modell har. Den R2 og den testen jeg gjennomfører. Og vi skal se nok helt konkret hvordan vi gjør det og hvordan vi tolker. Men poenget er at nå har vi lang og stor mye erfaring med hvordan vi tester. Hva betyr det å teste en hypotese? Det har vi gjort mange ganger. Ikke sant? Det målet her er å finne og komme fram til en størrelse som jeg kan finne en konkret verdi, som da vil komme fra en fordeling som jeg kjenner godt. Og hvis denne verdien er usannsynlig stor, eller usannsynlig liten, da kan jeg forkaste H0-hypotesen. Det er min strategi. Ikke sant? Så det er den ene testen jeg bruker, det er en, og den andre testen jeg bruker, det er den T-testen som da går på helt konkret på de enkelte av disse. Jeg går for hver eneste av disse og sier at H0-hypotesen er at beta, la oss kalle det beta K, altså for å snakke generelt, ikke sant? At beta K er lik 0. Og H1-hypotesen er at beta K er forskjellig fra 0. Det er de to sentrale testene jeg gjennomfører. Så med denne testen ønsker jeg å forsikre meg at min modell har en, altså ikke ut fra det tilfeldighetene, ut fra at disse verdiene her kommer fra 200 plater, men ikke sant, de kommer tilfeldig. Dere kan forestille dere at de er trukket fra en populasjon av plater som er uendelig i realiteten. Så jeg ønsker å vite at denne naturlige variasjonen som kan komme på disse observasjonene ikke er så slik at min modell ikke forklarer noe. Så, og det er den. Samtidig ønsker jeg å forsikre meg at hver eneste av disse variablene har en forklaringsverdi. For hvis for eksempel beta k her er beta 2, hvis k her var 2, da, og den er lik 0, ikke sant? Og hvis den er lik 0, da betyr det at denne variabelen ikke har noen forklaringskraft i det hele tatt. Jeg trenger ikke ha den i det hele tatt. Altså min modell er overspesifisert, fordi den forklarer ingenting. Så jeg ønsker da å tilpasse min teori til det dataene forteller meg. Og så til syvende og sist, hvis jeg finner ut at den beta 2 ikke signifikant, da må jeg komme fram til, da betyr det at min riktig modell har nettopp en modell som inneholder bare X1 og X3, og ikke X2. Så enkelt er det. Så det er bare to tester vi skal gjennomføre her. Det eneste, ok. Så det er bare si hvis det er noen som, ting som ikke er klare. Så må vi bare huske, og det er bare å huske, jeg skal ikke masse for mye på dem, vi skal gå gjennom disse testene, men det er bare å huske at min modell, denne modellen, kan, yes, Hans-Petter. Ja. Det er at minst, la meg skrive dette, minst en av de betaene i tillegg til beta 0 er forskjellig for å skrive er forskjellig fra 0. Minst en av de betene her. Ikke sant? Mens H0-hypotesen er samtlige er lik 0. Ikke sant? Ikke en av disse, men samtlige er lik 0. Og så H1-hypotesen er minst en av disse b-ene som ikke er lik 0. Og så, ikke sant? Det er ANOVA testen vi gjennomfører for å teste det, og dette her er T-testen. Og jeg skal vise dere hvor vi finner det på SPSS når vi tester sånne ting. Ok, og så, det er akkurat det samme som, med enkelregresjon. Det er noen hypoteser som jeg må sjekke at de holder, fordi hvis de ikke holder, da har jeg, da er hele den jobben jeg gjør nå med å estimere, litt, estimatene mine kan bli påvirket av at nettopp disse forutsetningene her ikke er tilfredsstilt. Den metoden, før jeg starter med dette, ok, jeg gjennomfører noen tester, og så samtidig det tredje ting jeg gjør, før jeg kommer på antakelse, hvis dere gir meg et lite sekund, det er naturligvis å komme med estimat av beta 0, beta 1, og finne disse tallene, og komme med et god estimat for alle disse betaene, beta k. Altså, i mitt tilfelle, som sagt, så har jeg bare fra beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Det er disse jeg ønsker å estimere. Og når jeg estimerer alle estimatene mine, har jeg en hatt på, i alle fall i mine notasjoner. Og det er på notasjonene som dere finner i bøker. Ikke i SPSS nødvendigvis. Og det skal vi da diskutere litt nå. Men poenget er at det er mine notasjoner. Så når dere ser dette, det betyr at det er et tall. Det er estimert verdi som har kommet ut fra SPSS-beregningene. Det er det som er, og da vet jeg, det betyr at da har jeg estimert min modell, og min modell som ser estimert ut, da er det II er lik med beta 0 estimert pluss beta 1 estimert ganger X1I pluss beta 2 X2I estimert, pluss beta 3 estimert x3i i mitt eksempel, pluss estimert del restledd. Ok? Og det betyr også samtidig at den biten der, husk på hva jeg gjør, ikke sant? Det er det som mitt program gjør, deler da denne biten, jeg har estimert den nå, og så deler da i-en til en bit som da er estimert i-i, og en restledd som også er estimert. De to til sammen vil alltid gi meg den faktiske observasjonen min alltid, alltid. Det det jeg gjør. Så det trinn nummer tre. Det i hovedsak det jeg gjør når jeg regresserer. Ok, og så det hva vi gjør. Og så spørsmålet nå hva forutsetningen for at dette som jeg gjør nå gir meg gode estimater? Hvis jeg kan få lov, og jeg håper at dette sitter nå, ikke sant? Slik at dere ikke trenger å tenke hele tiden hvordan datene eller ser, men at dere har det i mente, for å si sånt. Så vil jeg veldig gjerne, hva var det for noe jeg ville si? at denne metoden som da SPSS bruker, forutsatt at mine forutsetninger riktige, det den heter OLS. På engelsk heter Ordinary Least Square. Jeg skal forklare det ordet med en gang. OLS. Ordinær minste kvadratmetoden, som vi kaller det på norsk. Og dersom alle forutsetningene våre holder mål, altså dersom vi ikke har brytet noen av forutsetningene våre, da alle de estimatene mine, alle bettene mine som jeg har estimert, de alle sammen blå. Og da vil jeg si de beste, best, lineære, unbiased, uhildede uhildet og estimater. Med uhildede, det betyr, for å si det var det beste, betyr at de finner ikke, altså det matematisk bevisst, dersom forutsetningene våre holder, det matematisk bevisst at de finner ikke noe bedre estimeringsmetode enn den vi anvender her. Så det derfor de beste. De lineære, naturligvis. Så de uhildede. Hva betyr det uhildede? Det betyr at egenskaper som estimatene mine har, fordi de også stokastiske variabler alle sammen, ikke sant? De egenskapene at deres gjennomsnitt, altså gjennomsnittet av dette, av beta k, gjennomsnittet av beta k, som da, hvis dere tillater meg å skrive det sånn, som betyr matematisk da expectancy, som betyr bare min, som betyr bare rett og slett gjennomsnittet, det vil alltid være bk, uten hatt. Ok? Det betyr uhildet. Det betyr at du har ikke noe bias, du har ikke, altså metoden din skaper ikke noe vil, altså hvis du har hatt 200, et sett av 200 plater, og du hadde mulighet til å trekke 200 plater hele tiden, og gjennomført den studien, og hadde liksom regressert hele tiden, og da ville du ha hatt nødvendigvis forskjellige verdier på beta k, gjennomsnittet av disse vil alltid være BK. Eller for å si det sånn, de verdiene der av den estimerte beta k, det vil alltid være rundt beta k, og gjennomsnittet av disse alltid beta k. Og med beta k, ikke sant, da snakker jeg om den kort, altså i mitt tilfelle, som et eksempel, da den estimerte verdien av beta 3, den vil, ikke sant, være alltid da beta 3. Husk på, alt dette her gjelder også for enkel regresjon. Jeg sier ingenting nå som ikke gjelder også for enkel regresjon. Jeg bare setter opp nå litt mer systematisk skjema for regresjonen. Ok? Og da som dere ser, for at de skal være blå, det veldig lett å huske blå. Jeg kan nesten skrive det med blå da. bare for å huske det. Ikke sant? Min metode heter blod. Da er tre ting som disse antagelsene som må holde mål. For det første, det må være en lineær sammenheng, og det jeg tester nå hele med alle testene mine, tester jeg nettopp om det en lineær sammenheng. At det ikke ekstreme verdier, for å teste dette, da må jeg bestille noe som heter case-wise diagnostics på SPSS. Og dere skal se hvordan å lage noen grafer, som jeg da kan konkludere hvorvidt denne antagelsen holder eller ikke. Jeg må da ha en normal fordeling, og for å teste det, da må jeg bestille den normal PP plot of regression standardized residual. Det bare det jeg gjør på SPSS. Og noen histogrammer av restleddet. Ikke sant? Fordi husk på at det er restleddet som må være, det er noe som faktisk jeg glemte å skrive, og det er egentlig litt dumt. Så vær så snill, sett den også på ved siden av. Da hvor EI er feller, normal fordeling med gjennomsnitt 0, og fast det samme standard, samme sigma, samme standardavvik. Ok? Så standardavviket til disse restledene må være fast, det må være ett tall, det kan ikke være flere. Altså, altså vi kan ikke ha noen verdier som har en standardavvik og andre verdier som ikke har, som har en annen standardavvik. Ok. Så det er, igjen, bare for å gjenta, dette er modellen min. Dette må jeg inkludere i modellen min for at det skal være komplett. Ja. Og homoskedasticitet betyr akkurat det. Det er forutsetning at alle disse ene vil komme fra en normal fordeling med gjennomsnitt 0 og med standardavviklet sigma. Uansett hvilket den sigma er. Det trenger jeg ikke å vite. Men det er bare en sigma og ikke to. Det er ikke to populasjoner, for eksempel. Det er ikke to forskjellige adferdsmønstre som vi har i realiteten bakt inn i mine dataene. Det er det det betyr, altså. Og så at disse skal være uavhengige av hverandre. Vi trenger ikke å diskutere det her for mye, men de skal være uavhengige. Og det betyr da at når jeg plukker da ut fra en populasjon, skal det være uavhengig disse observasjonene, det ene fra det andre. Altså det gjelder også CD-plater, fordi CD-platen er veldig forskjellig det ene fra det andre. Ikke sant? Det er ene musiker og den andre musiker, det kan være samme. Altså man kan stille spørsmål da, hvis man ønsker å være litt vanskelig. Ja, men hva hvis det kommer fra det samme band da? Og så hvis vi har her plater fra det samme band, er de uavhengige eller uavhengige? Det er et vanskelig spørsmål, det må jeg innrømme. Så la oss forestille oss nå at disse er plater fra forskjellige band, fra forskjellige da, grupper, da, musikkgrupper, slik at vi ikke kommer inn i denne vanskelige problemstillingen. Okay? Og da er de uavhengige de også, ikke sant? Fra hverandre. Så epsilon 1 er forskjellige fra epsilon i min modell. Det er helt uavhengig fra epsilon 200. Ikke sant? Ok. Og grunnen til at disse forutsetningene er viktige, for det er disse forutsetningene som er bakt inn i min beregningsmodell. Så hvis det ikke holder, da beregner jeg ting på bakgrunn av forutsetninger, og så jeg tester ting på bakgrunn av forutsetninger som ikke holder. Det er derfor de er viktige. Så beregningene for å finne disse betaene, de tar det som gitt disse forutsetningene her. Og ikke bare de tar det for gitt, de, altså mine beregninger, de skaper dette her. De skaper en restledd og en ledd som jeg forklarer gjennom denne estimerte verdiene her. Ikke sant? Så mine beregninger, min algoritme for å estimere disse, det gjør akkurat dette. Det skaper da deler igjen i to. På en estimert del og på en restledd. Ok. Og så etterpå har vi da multikollinearitet, som er et relativt krevende begrep, men det betyr at de forklaringsvariablene her skal ikke ha veldig høy korrelasjonverdi. For det første, de skal ikke være en lineær produkt av hverandre. Så för exakt och så det ska vara alltså det ska inte ha det ska inte vara väldigt högt korrelerat. Och med högt korrelation då snackar vi om 0,9 korrelationskoefficient eller högre. Då bryter beräkningarna våra samman och då benet blir absolut inte ohildade och heller inte det bästa. Och nu är vi faktiskt klara så jag har nämnt det enaste som kommer i tillägg av förutsättning som kommer i tillägg till disse som vi hade i enkel regression det är bara multikollinearitet det är det enaste nytt begrepp vi lär nu. Och så jag minner det med extrema värderingar, ikke sant? Det är alltid viktigt att checka tidigt i datan våra om vi har extrema värderingar eller inte. Och då skriver jag här då så att ni förstår vad jag gör nu visst eller läser föreläsningsnotaten. Då skriver jag exakt att vi hämtar den samma dataset. Ni kan gott göra det, ni behöver inte göra det. Och så vi har som sagt exakt den avhängiga variabeln, det är sales i 1000 CD:er. Och den oavhängiga variabeln är marknadsföring som vi har brukt pengar alltså i 1000 pund per CD:en. Så det är en CD som har sålt hur mycket och så det är hur mycket jag har brukt i marknadsföringen. Det är ett exempel vi har sett på måndag. Så nu i tillägg kommer då två andra förklaringsvariabler. Det är airplay och attract. Okej. Och attract det är rätt och slett hur attraktiv det är en måling av hur attraktiv musikgruppen är. Och airplay är hur många gånger har da radiospelaren har spelat sangen. Det är därför det heter airplay, liksom play in the air, alltså det betyder radiobölger. Så det är airplay och attract. Och det är inte orimliga faktorer som kan påverka salg, ikke sant? Alla vet att det betyder väldigt mycket att höra en platta, ikke sant? Det nyttar inte bara att marknadsföra. Så airplay och attract. Och så en väldigt viktig ting att nämna. Låt oss se att marknadsföringspengar går bara på att påverka radiona kanalen till att spela. Det betyder att den variabeln vill bara bli förklarat av låt oss se min variabel nummer 1 som då låt oss sätta nu namn nu. Detta är marknadsföring. Marknadsföring. Det är min XN. Detta här är airplay. Jag finner inte något bättre ord på norsk då för det. Alltså radiotid vi kan kalla det. Och så den extra är väl grad av popularitet bland musikpopularitet. Ja. Så det är min X3. Så hvis då jag brukar alla pengarna mina bara för att påverka airplay, det betyder att marknadsföringskostnaderna mina förklarar airplay. Och då är det så linjär avhängigt att då har jag plötsligt multikollinearitetsproblem. Så hvis det är det som sker, då vi alla mina beräkningar här vill vara bias, det vill påverkas av akkurat denna sammanhängen. Men nu har jag checkat det och så det är inte den sammanhängen, ikke sant? Och eller jag vet att det inte är slik, ikke sant? Okej. Okay. Och då det här är det bara för slik att det känner vad jag gör, ikke sant? Det tränger att för exempel på examen vill det inte få något sånt, ikke sant? På examen vill det få bara utskrift, men bara liksom för att det känner vad jag gör. Och det jag gör här är lite viktigt för att förstå och kunna tolka resultaten. Vi tar paus om 6. Jag vet att vi tränger paus och jag är fullständigt klar över det, ikke sant? Det är av och till vi tränger nog paus. Men det jag prövar, alltså grunden till att det är viktigt nu att bruka lite tid för att förklara vad vi gör här. Det vi gör akkurat det samma som vi gjorde på övelse på måndag, ikke sant? Da var det, ikke sant, album igen Her har jeg gjort en altså det jeg har ikke gjort feil I selve beregningene, men album sales det skal være uavhengig. Jeg skal endre dette her igjen. Det har bare dukket opp det samme problemet. Ikke sant? Album sales skal være den uavhengige, og advertisement skal være den Beklager, la meg si det en gang til. Album sales skal være den uavhengige variabelen. Det min I, og I-en går alltid på dependent. Og min uavhengige variabelen skal være advertisement, advertising budget. Jeg skal endre dette her, og så legge på nytt akkurat denne utskriften fra forelesningen. Ok? Og så jeg klikker next. Og med den, da, på next, da, husk på at her skal det være album sales, og jeg tar inn de to andre variablene, ikke sant? Altså det airplay og attract. Og så bestiller jeg de andre statistikkene som jeg har bestilt akkurat som jeg gjorde på mandag, og så klikker jeg OK her. Og det første, da det noen interessante resultater jeg får fra SPSS, og det altså dette skal dere kunne. Dette har ikke noe med regresjonsanalyse å gjøre. Det rett og slett korrelasjonskoeffisienter. Og jeg vil gjerne be en av dere om å tolke. Og så la meg være litt systematisk. Ikke sant? Det vi ser her, det en matrise. Ikke sant? Da hvor vi har variablene mine som jeg bruker, som fire, vertikalt, og variablene mine som vi har I søyler og I rader her. Så altså korrelasjonen mellom album sales og album sales med seg selv, den altså korrelasjonen av en variabel med seg selv, hvor mye det? Altid den. Ikke sant? Det eksakt perfekt korrelasjon. Hadde det vært noe annet, det ville ha vært et veldig stort problem. Så det en. Så den andre, det tallet her. Åh, kom da. Det svak batteri? Jeg skal skifte batterien når vi tar pause. Men det tallet på 0,578, ikke sant? Den korrelasjonen mellom album sales og advertisement, ikke sant? Og så videre. Album sales og number of plays on radio. 0,599. Og så 0,326. Og det jeg ønsker at dere skal se på, det ikke sant, disse tallene her. Det akkurat det samme med disse tallene her. Det akkurat symmetrisk matrise, samme verdiene, og det den diagonalen her som de endrer, og da det symmetri. Helt perfekt symmetri, samme tallene hele veien. Ikke sant? Det speilbildet fra diagonalen. Fordi det som det ikke sant? Så det nok med å se bare disse verdiene. Eller disse verdiene. Den triangel her, eller triangel her. Og så mitt spørsmål før vi tar pause, har vi antydninger til multikollinearitet? Hvis jeg stiller spørsmål, for eksempel, ut fra korrelasjonsanalysen, korrelasjonstabellen som du ser her, har vi antydning, eller tror du at det fare for multikollinearitet I min modell? Hvorfor ikke? Som høyere enn 0,9. Ok, og så, jeg lover pausen nå, så det blir veldig snart altså. Her ser dere antall observasjoner, det triviell informasjon, vi vet at det 200. Men her ser dere, merk, SIG, one-tailed, og helt bevisst, forrige gang tok jeg two-tailed og one-tailed. Poenget her at det tas bare one-tailed I den sammenheng. Fordi man ønsker å sjekke hvorvidt den signifikant forskjellig fra null fra oppsiden. Hadde vært negativ fra nedsiden. Det som det mest interessante. Altså vi interessert å se om I det hele tatt en riktig retning og signifikant forskjellig fra null. Og da ser vi at den signifikansnivået her, det ikke iskyld, dette her p-verdien, for korrelasjonskoeffisienten, den meget, meget lav. Da forkaster jeg H0-hypotesen, som at korrelasjonskoeffisienten går på at korrelasjonskoeffisienten lik null. Da forkaster jeg hypotesen, og da korrelasjonskoeffisienten helt klart ikke lik null. Og det har jeg stort sett fastsatt for alle, bortsett fra. Og det det spørsmålet jeg ønsker. Altså, her og her, hva kan jeg konkludere med? Altså, advertising a number of plays. Når den 0,076. Hva skal jeg tolke det resultatet her? Som? Ja? Nei, altså, dette husk på, dette den delen her p-verdiene av testen som jeg har nettopp nevnt. Ikke sant? Nei, altså, husk på, her, ikke sant? Her korrelasjonen mellom, altså p-verdien av 0,599, den veldig, veldig lav. Ikke sant? Dette tallet og dette tallet relatert. Dette tallet og dette tallet relatert. Dette tallet er 0,182 og 0,05. Ikke sant? De relaterte. Så den p-verdien til 0,599, det den der. Og p-verdien til 0,102, det denne her, som 0,076, som større enn 0,05. Da kan jeg ikke forkaste min H0-hypotese. Og det betyr at da jeg kan gå ut fra at det faktisk ingen korrelasjon mellom de to variablene, mellom AirPlay og markedsføring. Ikke sant? I denne sammenheng, ja, det positiv ting. Det kan vi se. Så, sånn sett det to separate. Altså, de har nesten ingen linjær sammenheng, de to verdiene. Men bare for å svare, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen. Ikke sant? Det samme gjelder naturligvis. Hva gjør jeg her? Forkaster jeg, eller forkaster jeg ikke? Beholder. Hva her? Forkast. Takk. Vi tar pause. Ok, da går vi videre. Så det var den første tolkningen. Da, her har vi gjort det veldig bra, synes jeg. Så vi går videre til noe, veldig, noe tilsvarende som jeg har sett som vi har sett på enkel regresjon, ikke sant? Det jeg ønsker at dere skal se litt og være oppmerksomme på, det er for det første, dere må lese hva som står fra utskriften, ikke sant? Jeg skriver ingenting om tolkning, fordi tolkningen skal vi ha først sammen, og så skriver jeg tolkningen, slik at dere har det, dere kan lese det tolkningen i notatene. Men nå skriver jeg ikke tolkning, jeg ønsker at vi skal tolke det sammen. For det første, her har vi to rader. Og vi har to rader fordi jeg har bestilt to regresjoner. Den første, ikke sant, det derfor jeg klikker, ikke sant, jeg viste dere, pass på, først gjør jeg det, og så klikker jeg next, og så legger jeg de to andre. Når jeg gjør det, da bestiller jeg i realiteten to regresjoner, og den ene regresjonen er bare den gamle, den enkle regresjonen som jeg hadde tidligere, som står der, ikke sant? Advertising, det er bare det ene, ikke sant? Der står det A, og A, legger merke til, og B, det er predictors, det er, da har jeg alle tre sammen, ikke sant? Dere ser det. Og så C, dependent variable, det er, altså forestill dere nå, for dette er, det irriterer meg at jeg har gjort en feil her, altså. Det skal være naturligvis sales. Det er sales. Åh, jeg er veldig fornøyd. Det er sales, ja. Ja, flott. Jeg ble veldig redd, sånn at nå har jeg gjort et dustete feil, og det forkluder. Nei, dette her er helt riktig. Det er dependent variable er sales her. Kjempefint. Og hvis dere husker det fra verdien fra mandagen, det er akkurat det samme, 0,335. Så på det første får jeg akkurat de samme resultatene som vi fikk på mandag, som en enkel regresjon. Og nederst her får jeg da de nye resultatene ved å inkludere mine to andre variabler. Ikke sant? Og så har jeg lyst til å si, ikke sant? Bare for å si, mens her, dette her var bare korrelasjonskoeffisienten mellom altså markedsføring og den avhengige variabelen. Den der, den R-en her, er litt mer vanskelig å tolke nå. Det er det eneste forkludningen. Men for tolkningen av denne R-square, det er akkurat det samme. Andelen av variansen som I har, som forklares av min modell. Og den andelen er ikke noe annet hvis jeg ganger med 100 her, det er 66,5. Og bare for å vise dere hva, litt info, for litt intuisjon bak akkurat det tallet der, det er, jeg hadde kritten her, men det har jeg skrevet her. Eller jeg har laget en, forestill dere at det er variansen til Y, og det er variansen til X1, X2 og X3. Forestill deg at det er en varians mellom de to, at de er, ikke, altså de er korrelerte. Så de deler litt variansen, og de deler litt variansen med I. Men i prinsippet, dette sier, Erian sier at den, pluss hele det området her, pluss dette området her, som da deles med X3, X2, X1 og X2, det er 66,3%. 66,5%. Er vi med på det? Dette er variansen til I. Så det er rett og slett lappeverket her som måles av SPSS, og resultatet er rett og slett 0,665. Og så en liten ting, bare hvis dere spør meg, adjusted error square, det har vi her, altså det er en sånn standard informasjon, som da vi bruker for å se om, hvis vi bruker flere variabler, om vi taper mye av presisjon. Og det er det som SPSS korrigerer her for, antall variablene som vi bruker, altså forklaringsvariabler, som da, og vi ser at det er tapverdien her er veldig, veldig lite. Så det vi har ganske robust måte. Altså hvis jeg ser store forskjeller mellom denne verdien her, da er det grunn til å være litt grann bekymret. Her ser det her helt perfekt ut. Ok? Og da kan jeg gå videre. Da har jeg også forklart hvordan jeg bruker og hvordan jeg tolker da R squared. Ikke sant? Og da den R-ian som dere ser her, det R squared i SPSS. De har ikke laget ennå grafikk som de kan lage R squared, dessverre. Ok. Ja. Veldig mye bedre, ikke bare bedre, veldig mye bedre. Og fordi grunnen til at jeg har, altså dette har jeg dekket for å ikke forklare ting nå tolkningen, men her ser dere egentlig hvor signifikant er dette resultatet. Så vi skal se det nå, akkurat nå, for vi, det søker vi på ANOVA, ikke sant? Det her hvor resultatet er. Ja, la oss se ANOVA nå med en gang. Dette her er feil. Jo, det er ikke feil. Det er feil. Det er det gamle. Det er gammelt fra enkelregresjon om standardiserte koeffisienter. Dette er riktig. Ja, så jeg skal rette på det også. La oss gå nå på koeffisientene. Så SPSS beregner nå koeffisientene mine, ikke sant? Så det er tre ting jeg synes at vi må fokusere på, ikke sant? Det ene er model summary, den andre er koeffisientene, coefficients, ikke sant? Det som heter coefficients, ikke sant? Og det tredje som heter ANOVA. Altså får dere spørsmål, da er det de tre, for å si det sånt. Jeg skal dekke de andre, men dere får ikke noe spørsmål hvis det gjelder eksamen da. Altså, ja. Ok, coefficients. Det er grunnen til at jeg har en ramme her. Det er fordi jeg får noen informasjon om kolinearitet. Fordi det jeg kan måle, jeg har bestilt det fra SPSS. Så foreløpig kan dere glemme det, men poenget er at her har jeg testet allerede for kolinearitet. Jeg har sett korrelasjonskoeffisienten mellom de uavhengige variablene. Det er veldig lite bekymring. Og det bekreftes her nå av de to størrelsene her. Fordi disse er akkurat som de skal være. Rundt en verdi er som de skal være. Hvis toleranse er mindre enn 0,1, eller hvis VIF er større enn 10, da er det grunn til bekymring. Det er ingenting av det som jeg har her, så jeg meget fornøyd. Dette er veldig foreløpig, veldig godt spesifisert på uavhengige variabler. Ikke skriv så mye om det, men jeg forklarer hva. Ikke sant? Det sier programmet hva det er også. Ikke sant? Collinearity statistics. Men det jeg må nå fokusere på, det er den biten her. Den helt frem til dit. Ikke sant? Det er her hvor hovedinformasjonen fra kjøringen ligger. Det er helt frem til 95 confidence interval, helt frem til gitt. De andre er liksom tilleggsinformasjon som er greit å ha, men vi trenger ikke å gå gjennom nå. Men det er disse her. Og for det første, de to radene, det er rett og slett resultatet fra de to regresjonene. Den ene er resultat fra den enkle regresjonen, den andre er resultat fra den multiple regresjonen. Ikke sant? Det ene er modell 1, altså enkle regresjon, den andre er fra multiple regresjonen. Den er det som står to her. Ikke sant? Og dere ser, konstant, det er min beta 0. Konstant er estimert til minus 26. Ikke sant? Legg merke til at i den første modellen, da var det estimert i 134. Altså her har jeg allerede en stor forbedring i modellen min, noe som er egentlig ulogisk. Hvis jeg ikke gjør noe, da selger jeg 163 000 plater. Min modell nummer to her, det gir, hvis jeg ikke gjør noe, og hvis det ikke blir noe spilt på radio, og hvis det ikke er kjent musikkgruppe, da glem det. Du har null salg, egentlig. Du kan forvente null. Ja, det er det betyr minus 26, ikke sant? Ja, og så, her er det min beta 1, hatt. Disse hattene, ikke sant? beta 0 hat, beta 1 hat, beta 2 hat, beta 3 hat. Ok? Og det som dere ser her nå, det standardavvikene til disse. Fordi husk på, vi har snakket om hele tiden, at disse altså stokastiske variabler, og de har standardavvik. Det standardavvik, altså det utvalgstandardavvik, ikke sant? Så hvis jeg dividerer den på den, den vet jeg at den følger en T-fordeling, og verdien av det ser dere her. Og ved siden av den T-verdien ser dere P-verdien av den T-verdien. Følger dere med? Hans Petter? Følger du? Ja, men poenget er altså, dette er, det skal være noe plankekjøring etter, altså, er det noe usikker? Du må bare si ifra. Hvordan tolker jeg nå denne P-verdien av beta 0? Beta 0 igjen, sa vi at det er denne her, ikke sant? Det er konstant leddet. Hvordan tolker jeg den der? At det er 0,127? Yes, det betyr at beholder vi dritten. Og hva er dritten? Den dritten sier at beta 0 er lik 0. Så i min modell nå fremover, da må jeg ta som utgangspunkt at beta 0 min er lik 0. Hvilket er logisk også. Ok? Ja, det er ikke noe problem. Og det er også logisk. Liksom. Jeg forventer ikke altså salg minus 25 eller minus 26. Det er litt rart, ikke sant? Men det, altså programmet beregner dette her er egentlig ikke så signifikant forskjellig fra null. Så bare slapp av. Dette er, du kan ikke forkaste hypotesen at den er lik null. Så den er, vi tar som utgangspunkt, den er lik null. Og så, de andre P-verdiene her er alle sammen langt, 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 langt mindre enn 0,05. Så alle tre variablene mine som jeg tar inn, de er sikkert, de har signifikant, altså betaene er signifikant forskjellige fra 0, alle sammen. Ok? Alle sammen. Og det vi nå, dere, altså hvis dere spør meg hva er konfidensintervallet da, da skal jeg si følgende. Man danner 95 konfidensintervall ved, dette her er midtpunktet, det er mitt estimat, punktestimat. Dette her standardavviket. Så hvis dere tar pluss minus 2 ganger denne verdien i forhold til denne verdien, da lager vi nettopp en konfidensintervall til den beta 0. Det konfidensintervallet inneholder, hvis jeg legger merke til, at det er mellom 60 pluss 7. Det betyr 0 verdi, 0 punktet er inne i det konfidensintervallet. Hvis 0 punktet er innenfor det konfidensintervallet, kan jeg ikke nettopp forkaste H0. Det er akkurat det samme ting. Akkurat det samme ting. Bare at nå, det som er det fantastiske fordelen med disse konfidensintervallene verdiene, som da SPC så flott da beregner for meg, da vet jeg faktisk ikke bare at denne verdien er signifikant forskjellig fra null gjennom t-testen, men jeg vet også at den med 95% sikkerhet befinner seg i det intervallet her. Det er det det betyr. 95% sannsynlighet at den beta-verdien til beta-1-verdien min, altså den teoretiske verdien, ikke sant? Ut fra mine estimater, 95% sannsynlighet at den riktige beta-1, den reelle, ikke sant? Den befinner seg mellom 2,82 og 3,9. Nei, nå var jeg beklaget, jeg var på den, ikke sant? 0,71 og 0,99. Legg merke til at 0 er utenfor dette intervallet, hvilket det betyr det er utenfor. Det er derfor jeg har forkastet det her, H0-hypotesen her. Og det er bekreftet også fra konfidensintervallet. Det samme her, og det samme her. Så, I tillegg til at jeg har en T-test, jeg finner også, altså selve SPSS beregner for meg hvilket er intervallet av de altså relativt stor sannsynlighet, ikke sant? 95% sannsynlighet, at hvor ligger betaene? Altså, hvor ligger den riktige beta? Jeg har beregnet punktestimatet. Det er altså gjennomsnitt, det er det beste estimatet som jeg kan beregne i det hele tatt, ut fra forutsetningen min og modellen min. Men altså, jeg kan være helt sikker på, altså ikke helt sikker på, men 95% sikker på at nettopp verdien ligger her med punktestimatet 3,365, 0,85 og 11,086. Yes. Helt uvesentlig. Helt, helt uvesentlig. Helt riktig. Bare for å gjenta det, fordi det, kanskje, altså, det er akkurat det som er tolkningen av det der. Altså, her er vi heldige. Vi har fått da, vi vet nå at alle tre variablene som vi har brukt er forklaren det viktige bit av salgene. Hver for seg og til sammen. Det vet vi nå. Ikke sant? Samtidig vet vi også men hvis vi forestiller oss nå at en av disse var null, da måtte jeg rett og slett gå tilbake og spesifisere på ny modell og konkludere at denne variabelen har ingenting å gjøre. Kan alene kan forklare ingenting av variansen til y. Altså hvis jeg kjører en enkel regresjon, da er min beste gjetning i forhold til akkurat denne variabelen, hvis jeg ikke visste noe annet enn bare akkurat denne variabelen som da har estimert lik null, da er det bedre å ta gjennomsnittet til y-en som gjetning. Ja. Og helt til slutt, jeg vil si litt grann om det som var meningen å si her, men det er bare på engelsk. Altså, de standardiske koeffisienter, det har vi nevnt hva det var nå på mandag, det er en omregning som gjør det spesielt for oss, som gir oss en mulighet til å sammenligne disse betaene i forhold til hva som er viktigst. Den tolkningen av den beta, jeg skal skrive det her, tolkningen av den betaen her, altså de standardized koeffisient, ikke koeffisienter, men de standardized koeffisients. La meg ta først tolkningen til unstandardized koeffisients. Altså hvis jeg øker her, antall ganger hvor platen spilles på radio, ikke sant? Hvis jeg øker den hvis den blir 1000 ganger hørt, altså la oss si, ikke 1000, la oss si 10 ganger, da forventer jeg faktisk at salget kommer til å bli 33,67. 33,67, 1000 plater. Så med 10 ganger på ut på radio, da forventer jeg 33,000 plater. Flere salg. Ikke sant? Og på samme måte kan vi da, altså en grads attraktivitet øker da det forventede salget av den platen med 11,0, altså 11,000 plater. Og så helt til slutt, nå, hvis vi går på standardized coefficients, ikke sant? Det er de ustandardiserte, og de standardized coefficients, det har akkurat det samme tolkning, men det er endring på en standardavvik. En endring på en standardavvik, altså for attraktivitet og band, det gir en 0,92 standardavvik økning av salg. 0,192 økninger av standardavvik økninger av salg. Grunnen til at dette her er nyttig, det er fordi da kan vi sammenligne effekter mellom disse to variablene. For de er målt på samme med sammenhet, ikke sant? Det er standardavvik av y-en, ikke sant? Så de er målt på samme, og det er derfor, da ser vi med en gang her, at advertising og number of plays, de er mye viktigere variabler. De forklarer veldig mye mer. Og de har, ikke bare forklarer mye mer, de har mye større betydning attraktivt som band. Det ganske fikt informasjon, ikke sant? Da det faktisk det betyr hvor mye jeg investerer her, og ikke minst hvor mange... Det viktig for meg å vite som markedsfører. Det ikke så viktig hvor attraktiv den band. Men spørsmålet, hva min taktikk? Hvordan skal jeg påvirke radio til å spille plate? Hvordan skal jeg da markedsføre min plate? Det fryktelig spennende informasjon som jeg får her. Så dette her til sammen, og så bare for å... Dette her, dette bildet alene, denne tabellen alene, har gitt meg alle informasjon som går på to. Altså, vi har fått T-tester, vi vet nå at alle disse betaene er forskjellige fra null. Beta null er ikke signifikant forskjellig fra null. Vi vet, vi har estimert alle mine betaene, og vi har faktisk gjennom den estimerte betaene, har også estimert den predikerte verdien. Fordi nå vet jeg, ikke sant, for et vilkårlig x, når jeg kjenner da disse betaene, og den lik null, ikke sant, da kan jeg bare beregne hva den forventede i-en som da i hatt. Og så på samme måte, da kan jeg beregne også e, det, restledet. Jeg har full kontroll over hele raden. Ikke sant? Så det eneste som gjenstår nå, er bare for å... Altså, vi har sett en R2, men vi har ikke testet om det faktisk den signifikante... Denne testen har vi ikke gjennomført, og den gjennomfører vi her. Og... og her trenger jeg bare å minne dere, for jeg vet, altså jeg har sagt det mange, mange ganger, men jeg tror at det er absolutt veldig viktig å gjenta det også. Legg merke til følgende. Jeg har funnet faktisk en meget enkelt måte å forklare dette her på etter mange års strev, og jeg håper da at dere vil bli enige med meg nå. Legg merke til at min modell er ikke noe annet enn det jeg prøver å gjøre. Det er å prøve å gjøre det er å få i til å se sånn ut. Ikke sant? Jeg estimerer mine betaene. La oss skrive. Jeg estimerer mine betaene som da gir meg beta-hattene mine gir meg akkurat denne muligheten. Ikke sant? Dette er i og i. Det vil si at dette er konkrete verdier. For alle 200 verdiene på i-a her, da har jeg beregnet en i. Så for i-en for eksempel, dette her er beta 0 ble vi enige om at det skal være litt 0, ikke sant? Så det er beta 1 hatt x 1 1 pluss beta 2 hat x 2 1 pluss beta 3 hat x 3 1. Dette min første i-en som jeg beregner. Og så videre i minus i hat så lenge jeg har disse det lik 1 1 det e hatt 1. Dette her er ren, det er direkte fra denne ligningen her, ikke sant? Og denne ligningen her. Ok? Så, tenk på det, det er det jeg gjør. Det er det som jeg gjør egentlig når jeg estimerer disse betaene. Ok. Og så det jeg ønsker å vise dere er noe veldig enkelt. Det betyr, ikke sant, jeg har verdier her fra 1 til 200 og fra 1 til 200. Disse verdiene varierer, ikke sant? Fra 1 til 200 og fra 1 til 200. De er estimerte, men de varierer, ikke sant? De er ikke de samme, de varierer. Så de har en varians, begge to. Variansen da av i, som er ikke noe annet enn summen av i minus i gjennomsnittet i annen delt på 1 minus 1, Det variansen av vi. Det må være lik variansen av i hatt pluss variansen pluss e hatt. Ok? Og så her er kloet. Jeg vet fra variansereglene at variansen av summen av to variabler, det er lik med variansen av i hatt pluss variansen av e hatt. Ok? Så, jeg konkluderer her. Variansen, altså sum of squares total, er dette. Som vi har snakket om tidligere. Det er sum of squares of regression er dette. Plus sum of squares of error er dette. Og da har vi fått en full kontroll. Altså husk på, det eneste som er forskjellig mellom disse og de der, er at jeg dividerer med 1 minus 1. Det er det eneste som er forskjellig. Så det betyr at disse må være de samme, ikke sant? Så de er akkurat de samme uttrykkene. Det er variansen, bare at den er dividert med 1 minus 1. Og det er det jeg utnytter her. Og jeg er nesten ferdig. Dette synes jeg at det er faktisk den enkleste måten å forklare hva vi gjør nå i den testen. Og hallo, nå dette der, SSD, det er den der. Dette tallet her. Regression, sum of squares of regression er det der, og sum of squares of residual er der. Det er derfor på grunn av denne logikken her, dere skal bare prøve, den pluss den skal gi oss den. Prøv det på kalkulatoren. Sum of squares of regression plus sum of squares of residual vil gi oss da den totale sum of squares. Ikke sant? Det gjelder den første regresjonen. Den andre regresjonen er den regresjonen som benytter de tre variablene våre. Det er akkurat på samme måte. Absolutt akkurat det samme. Men her må dere legge til følgende, slik at for å skape en hva skal jeg si, logikk i hele galskapet og kaos, ikke sant? Her er det tall. Det er ikke tall som er vilkårlige. Bare legg merke til. Vi fant ut at Arian her i regresjon nummer to er 66%, mens den i det første var 33%. Så legg merke til at denne er halvparten av denne. Nå er det omvendt. Det er det som forklares som of squares of regression. Det er to ganger større enn residual. Så 2 pluss 1 gir 3 deler, ikke sant? Så denne forklarer 66%, og ikke forklarer, la oss si, 33%. Dette er 100%. Det er hvorfor Arian da er 66,5. Og speilbildet der borte. Og så her ser dere også forbedringen av mellom regresjon 1 og regresjon 2. Vi forklarer rett og slett mye større andel av sum of squares til det total sum of squares, som ikke er noe annet enn akkurat variansen av i-en, variansen av i-en her, uten å dividere med 1 minus 1. Veldig enkelt. Og så det eneste som skaper litt mer komplikasjoner, det er at jeg må dividere da videre disse størrelsene med antall frihetsgrader. Når det gjelder regresjon har jeg bare tre avhengige variabler, da dividerer jeg med tre. Og så her dividerer jeg med antall observasjoner minus antall variabler, minus k, som er tre i den sammen, minus 1. Derfor blir det fra 200 blir det 196. Og som dere ser her, da kommer jeg på disse to størrelsene som jeg vet hva er deres egenskaper er. De er chi kvadrat fordelte, begge to. Og når jeg dividerer disse to tallene her, da kommer jeg fram til 129 0,498 som heter, som är den F. Det är väldigt synd här att det är, det skulle vara F här, ikke sant? Det är, och det är den värdien som är tillsvarande vår T-värde. Det är akkurat den vår F-värde som är syhöj. Och då detta här signifikant, alltså den p-värdien där till den värdien är 0,000000 massa nollor. Så det är ingen tvivel om att jag har förklarat att det är inte artefakt, det jag har verkligen signifikant bevisat att min modell håller mål. Det förklarar och jag har bevisat att beta mina förklarar, de är olika från 0 och att totalt är det absolut värt att ta alla de tre variablerna. Alle tre har forklaringsverdi, men det är bara to som har som är viktigare för mig att satsa på hvis jag ska tolka ekonomiskt där resultaten som jag får från regressionen. Och där är jag färdig stort sett med analysen. Det enda nu som återstår är att checka förutsättningarna. Och det är en annan historia. Det är verkligen ett större kapitel för det är det jag måste göra. Men poängen är att resultaten jag får från den analysen är perfekta. Alltså det är nog bättre kan du inte få. Det är nästan för gott till att vara sånt. Det är därför vi brukar detta exempel. Som då visar, och så det enda jag vill bara visa det här. Exakt, det är perfekt linje. De tog vi upp på måndag också. Det är residualerna. De är hattene mine. De ser väldigt pene ut faktiskt. Och så plotten som jag skulle ta ser också väldigt fin ut. Och med tanke på homoskedasticitet, det ser nog helt annat bild. Hela heteroskedasticitet, ett helt annat bild än det jag visste dere på måndag, för det här är det helt jämn sky nästan sfäre cirkel då mellan de två nollorna här, ikvant? Och det jag plottar då i hattene mot e-hattene. Det är perfekta resultat. Där får det inte på examen visst det, men jag måste si, alltså det är när det ska jobba med deras egen forskning, det måste göra också, det måste säkra att förutsättningarna håller. Och då är jag färdig, men det allra viktigaste här nu är disse, ikvant? Visst det huskar detta bilde här, det tavla, ikvant? Det är att sätta upp modellen och huska vad H0-hypotesen för F-testen och för T-testen. Och att den F-testen är ANOVA plus Erian som förklarar mycket. Och så nummer 2 T-testen plus estimering av de konkreta betarna är koefficienterna. Det är koefficients, resultatet från SPSS. Har vi gjort 90% av jobbet. Vi kan regression nu. Nu kan vi faktiskt regression. Och det är faktiskt jag är visst det har behov, alltså jag kan bruka nå ett kvarter till att visa dere det ska inte vara här för det är från enkel regression. Och visa dere liksom resultatet och hur den förklarar vi alltså hur vi tänker när vi ska då testa de olika förutsättningen som vi har snackat om, men jag har nu faktiskt 10 minuter till spörsmål i det hela tatt. Vad har det på hjärtat? Är det ting som det följer att vi måste diskutera en gång till? Ja. Nej. Ja. Både ja och nej. Alltså, ja, det är helt riktigt. Du tänker helt riktigt. Det är inte fel i det hela det du säger. Jag ville ha formulerat mig lite annorlunda. Och det är bara lite. Det är helt riktigt det du säger. Alltså, på T-testen, du testar hur vid den konkreta beta, låt oss beta 1, har forskjellig från 0 eller inte, ikke sant? Samtidigt har du estimerat det. Ikke sant? Samtidigt har du estimerat det. Så det gör du nästan samtidigt. Samma operation. Ikke sant? Men här är det lite annorlunda. Här söker du hela modellen en massa. Det är därför det heter analysis of variance. Det är akkurat det analysis of variance gör. Alltså, hvis vi hade mer tid og fokusert på andre typer tester, da ville vi ha brukt analysis og varians for å undersøke om variansen mellom grupper eller innenfor grupper er større. Altså, det er en helt annen test, ikke sant? Men det er på samme logikk. Vi bruker ANOVA også der. Så det er, det er to forskjellige tester, og her tester vi samtidig både hvorvidt den betaen som vi har estimert, ikke sant, er signifikant forskjellig fra null, og vi estimerer den. Punktestimatet og intervall. Så jeg vet at 95% sikkerhet, da har jeg den riktige verdien uansett, den riktige verdien av beta innenfor det intervallet. Og så samtidig kan jeg også vurdere den relative styrken som da variablene mine har, på grunn av de standardized coefficients. Jeg har full oversikt bare med denne ene lille tabellen. Det var et annet spørsmål. Ja, jeg regner med. Nå har det, vet dere hva, akkurat det, jeg vet at Gunn, vår studiedirektør, nevnte at, at også studenttorget må gi informasjon om akkurat hva slags kalkulator som skal være lov til å bruke. Ja, det stemmer det. Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Ja, ikke sant? Det står hva som er, hva som er tillatt og ikke tillatt av kalkulator på NTNU da. Bare innsida, enkel kalkulator, da finner du det. Nei, bare sjekk først. Sjekk først. Også, hvis du må kjøpe en kalkulator, ring meg. Da, fordi dere må. Søren også. Det er den kalkulatoren som min sønn har også, videregående andre klasse. Det er litt alt, altså. Men vet dere hva, altså, samtidig, dere kommer ikke til å ha behov for altså en lommekalkulator. Mobilen kan dere ikke bruke, som dere vet, ikke sant? Så lommekalkulator, altså hvilket som helst lommekalkulator, det kommer ikke til. Altså det eneste som det eventuelt dere kan ha bruk for, er hvis for eksempel jeg spør, altså ikke at jeg kommer til å spørre, men hvis jeg spør for eksempel, tolk den der, tolk den, de standardized koeffisienter, da må dere ganger den detaljer her med informasjonen som dere får her der nede. Fordi her vet dere standard deviation, ikke sant, for alle variablene, og ikke minst for albums. Så da vet dere hva effekten av denne variablen vil være. Det vil være akkurat detaljet der, ganger detaljet her, punktum. Altså, det er det eneste jeg kan tenke meg, at dere kan, det er å gange to tall sammen, det er det vanskeligste spørsmålet som dere kan komme til å få. Yes. Ja. Jep. La oss gå, for da hjelper det når jeg har disse tallene her først, ikke sant? Dette er mine observasjoner, ikke sant? Dette er deskriptiv statistikk. Legg merke til, det er bare deskriptiv statistikk. Det er mine vanlige observasjoner, ikke sant? Og her vet jeg at gjennomsnittet for album, ikke sant? Husker dere denne i de søylene som jeg hadde i sted, ikke sant? Det er gjennomsnittet der for i, som jeg skrev en likhetstegn på, det er 193,2. Samtidig det er standardavviket av i-en. Og husk på at den standardavviket, det skrives med s nå. Av i. Den er lik 80,699. Okay. Så det er den informasjonen jeg får. Det er det eneste jeg trenger å huske. Nå går jeg nede. Standardized coefficient forteller meg følgende. Hvis jeg endrer en av disse variablene, la oss ta number of plays on radio, med en standardavvik. Og hva betyr det, en standardavvik? Hvis jeg går en opp på toppen der, det er med 12,270 enheter. Som er ganger da. 12,270 ganger spilt på radio. Ikke sant? Så hvis jeg endrer da en standardavvik denne variabelen her, hvor mange standardavvik vil da sales øke? Og det, jeg vet at det øker fordi det er pluss her. Hadde det vært minus, da ville jeg ha minke, naturligvis. Ikke sant? Og det vil øke med 0,511 standardavvik. Så det, jeg gjør ikke noe annet her enn å si at det betyr at jeg da ganger 0,511 ganger 80 0,699 som er der cirka 42,000 tror jeg cirka. Og det er 42,000 fordi jeg måler da i det i 1000 enheten min er i 1000. Det betyr at jeg forventer bare med 12 ganger på radio da har jeg en økning på nesten 42,000 salg av plater. Veldig kraftig måte. Da har jeg, ikke sant, jeg har veldig fin kontroll på gjennom disse standardene. Men da må du, ikke sant, da må du ha ved siden av, da må du ha de standardavvikene, ikke sant, for å kunne beregne dette. Du har en magnat, ikke sant, som ønsker å satse noen pengene til, ja. Det er vakkert dette her, ikke sant, og det er ikke sant, hvordan vi kan bruke statistikk. Det er ikke matte, det er ikke økonomisk teori, ikke sant, og heller ikke det er regnskapsføring. Det er rett og slett hvordan du, det er business analytics dette her. Hvordan du kan navigere ved å utnytte alle de datene som du har der ute. Det er vakkert, synes jeg. Ja, det er det. Vet dere hva? Da, det er, hvis, bare si fra hvis dere har spørsmål. Jeg har tid til det, altså. Det er helt opp til dere. På mandag, da gjentar jeg litt grann om ikke sant, type spørsmål som kan komme. Dere kan bare stille oss spørsmål der jeg skal være også med. Jeg er veldig glad for at vi har fått nå den muligheten til å ha at dere har bøker på, altså hjelpemidler, så vi kan slappe av. Det eneste som dere trenger å gjøre nå, bruk litt tid, hør en gang til kanskje forelesningen. Jeg tror at dette her, hvis dere husker dette bildet her, har dere kontroll på hva regresjon og hva vi gjør med regresjonen fullt ut. Det vil jeg påstå. Takk. Vi ses på mandag. Ja. 208, er ikke det?